มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้ค่ะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาติค่ะมาร่วมกันเปิด3ช่วงดีๆของรายการวันนี้นะคะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จี๊ดแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
นี่เราก็เพิ่งจะกลับมาหลังจากที่เป็นช่วงของวันหยุดยาวนะก็ยาวเหมือนกันนะก็ยาวเหมือนกันคือ3วันนะคะ
ในเดือนสิงหาคมนะคะ
ใช่จริงๆก็ตามข่าวดูว่าเราก็มีวันหยุดที่ผ่านมา6วันใช่ไหมแล้วเราก็มาหยุดครั้งนี้อีก3แล้วมันก็มีเรื่องที่แบบเขาก็คุยกันใหญ่เลยนะในข่าวอ่ะซันฟังข่าวบางปากที่เขาพูดว่าลูกๆจะพาคุณแม่ไปที่ไหนอ่ะ
ไม่ได้ดู
ไม่ได้ดูข่าวบอกว่าวันหยุด6วันดึงเงินคนไปเยอะเลยไปพักผ่อนกันเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยใหญ่ใช้เงินไปเยอะแล้วเพราะฉะนั้นคราวนี้วันแม่ก็จะไม่ค่อยได้ไปไหนกันนะ3วันแต่อาจจะเป็นการฉลองเล็กๆน้อยๆอย่าง
แสดงว่าถูกบ้างก็ส่วนใหญ่อาจจะนั่งทำอะไรกันทานเองที่บ้านนะคะ
แบบนั้น
อย
่
างนั้นก็อบอุ่นไปอีกแบบนะคะ
เป็นการฉลองภายในแต่ไม่ต้องใช้เงินเยอะเพราะเขาบอกว่าทุกคนดูเหมือนว่าก็ต้องประหยัดเงินในกระเป๋าตัวเองด้วยกันนะคะช่วงนี้เขาบอกว่าอย่างนั้นนะ
คะ
เราก็ฟังข่าวแล้วเราก็ลองสังเกตด้วยว่าเออมันใช่หรือเปล่ามันก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งอะเนาะในการใช้ชีวิตที่ไม่ประมาทนะฮะแล้วก็ดูแลกันแบบมินิมอลก็ได้นะความสุขแบบมินิมอลนะคะที่เราทำกันได้ในครอบครัวนะก็เป็นสิ่งที่ทำได้เนาะสันนุ
ใช่ค่ะมาเข้าสู่ช่วงแรกของรายการวันนี้นะคะพี่จิ๊ดช่วงบอกเล่า90นะคะก็จะเป็นช่วงของอาจารย์หนูเล็กนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อังคณาบุญเสม
จะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะในเรื่องที่สอดคล้องกับสถานการณ์เลยนะคะหน้าฝนอะฝนฟ้าตกเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์หนูเล็กจะคุยเรื่องการแก้ปัญหาการออกกำลังกายในฤดูฝน
ใช่ค่ะ
บางทีเดินไปรอบๆบ้านนี่ก็เฉอะแฉะเนาะถนนหนทางก็เปียกอะไรเงี้ย
น่าจะต้องในห้องค่ะพี่เจ
เนาะ
เพราะว่าเนี่ยแหละ
เราเดินไปตรงไหน
จะนึกไม่ออกว่าเราออกกำลังกายยังไงในห้องในบ้านเราได้แบบเหมือนออกกำลังกายข้างนอกอะไรเงี้ยค่ะ
หนูเล็กอะทำได้ทุกอย่างแหละเพราะหนูเล็กเขามีแบบเทคนิคเนาะเทคนิคของอาจารย์ที่รู้ว่าจะพลิกแพลงยังไงอะไรเงี้ยนะเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้เลยนะคะเหมาะมากที่จะหนูเล็กจะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะเรื่องนี้เลยนะคะ
เหมาะกับคนไม่ชอบเดินทางเนี่ยค่ะบางทีไม่ใช่หน้าฝนแต่ขี้เกียจขับรถไปหรือขี้เกียจขึ้นรถเมล์ไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็ออกกำลังกายที่บ้านได้นะคะ
พี่เห็นเดี๋ยวนี้เทคนิคนะ
ค่ะ
ที่ทำอะไรเนี่ยรู้สึกเขาเยอะเหมือนกันนะตามดูใน TikTok บ้างในอะไรบ้างนะเราก็รู้สึกว่าเขาช่างคิดนะว่าวิธีออกกำลังกายมันทำได้หลายแบบอยู่ที่จะทำหรือไม่ทำเท่านั้นเอง
ใช
่ค่ะ
เพื่อสุขภาพนะคะก็ลองหาเวลาออกกำลังกายกันดูนะคะ
ค่ะ
ส่วนช่วงที่2ค่ะสนทนาหน้าไมค์วันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสาระสุขภาพนะคะจากพี่จี๊ดนะคะอาจารย์กัญชงกฤตประโยชน์และพี่หลินค่ะดร.พนิษฐ์ทิมโสจิศิริกุลค่ะ
ค่ะวันนี้เนี่ยมีเรื่องมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะเป็นเรื่องที่เหมือนกับเตือนด้วยนะในการที่จะดูแลสุขภาพเพราะว่าอันนี้เราก็ได้เคยสนทนากับคนที่เขาได้รับผลกระทบนะคะเราก็เลยอยากมาคุยกันเรื่องของเชื้อโรคจากนกพิราบนะคะซึ่งคนก็เคยบอกว่าเออเคยได้ยินข่าวนี้เยอะแยะไปนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้สนใจว่ามันจะมาสู่ตัวเองยังไงก็ได้คุยกับคนที่เขาประสบจริงๆอ่ะแล้วเขาเล่าให้เราฟังแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะเพราะว่าถ้าเป็นขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่แล้วมันจะต้องดูแลสุขภาพกันวันนี้เลยจะเอาเรื่องนี้มาคุยกับท่านผู้ฟังว่ามันมีโรคอะไรบ้างที่เกิดขึ้นจากนกพิราบแล้วบางคนเนี่ยบ้านแวดล้อมไปด้วยนกพิราบมาอยู่มาเกาะชายคาอะไรเงี้ยเราอาจจะได้รับผลอันนั้นโดยเราไม่รู้ตัวถ้าเรารู้ก่อนหรือฟังไว้ก่อนเนี่ยเราจะได้ระมัดระวังนะคะก็เลยเดี๋ยวรอฟังนะคะมีโรคต้องมากมายหลายชนิดด้วยและมีผลต่อร่างกายนะคะอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของไวรัสนะคะเชื้อราก็มีเดี๋ยวมาคุยในรายละเอียดค่ะว่ามันมีผลไงกับร่างกายเราบ้าง
ใช่ค่ะจะได้ระมัดระวังและดูแลตัวเองกันนะคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะส่วนช่วงสุดท้ายค่ะนานาสาระวันนี้นะคะก็เป็นช่วงของอาจารย์เจี๊ยบค่ะดร.ณภักดิ์โชติสวัสดิ์ค่ะ
ค่ะอาจารย์เจี๊ยบจะคุยกับเรื่องหุ้นนะคะเป็นเรื่องการลงทุนด้วยวิธีสแกนสลิมมันจะเป็นเช่นไรเนาะนะคำว่าสลิมนี่มันคือสลิมแบบที่แปลว่าเล็กๆหรือเปล่า
บางใช่ไหมคะ
ของบางอ่ะใช่หรือเปล่านะเดี๋ยวรอฟังนะคะว่าตัวท่านเองไม่ใช่เป็นผู้รู้ในเรื่องนี้แต่ว่าอาจารย์เจี๊ยบน่าจะอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจได้มากขึ้นว่าแคนสลิมเป็นยังไงนะคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะอันนี้รอติดตาม3ช่วงดีๆของรายการของเรานะคะ
ค่ะ
จะติดตามกันเลยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับดิฉันอัญชนานะคะในช่วงบอกเล่า90ในวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงนะคะในส่วนของการแก้ปัญหาการออกกำลังกายในช่วงหน้าฝนนี้นะคะในช่วงฤดูฝนนี้นะคะคนที่ชอบออกกำลังกายนะคะในกลางแจ้งเนี่ยจะรู้สึกเซ็งนะคะเพราะว่าด้วยสภาพอากาศนะคะทำให้งดกิจกรรมนะคะที่อยู่กลางแจ้งได้หลายกิจกรรมนะคะแต่ก็จะมีนะคะในส่วนของการแก้นะคะปัญหานะในส่วนของการออกกำลังกายนะคะในช่วงหน้าฝนนี้มาฝากทุกท่านกันนะคะในส่วนของหน้าฝนนะคะในการออกกำลังกายเนี่ยก็จะเฉอะแฉะนะคะเป็นช่วงที่มีอากาศเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอับชื้นนะคะแบบนี้เหมาะกับนะคะในส่วนของการเจริญเติบโตของเชื้อโรคนะคะหรือว่าแบคทีเรียต่างๆหลายคนนะคะก็จะป่วยนะคะไม่สบายนะคะไปบ้างหรือผู้ที่ยังรอดอยู่นะคะหรือว่าอย่างที่ยังไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยก็อย่าเพิ่งวางใจนะคะต้องหันมาเตรียมตัวนะคะและเตรียมความฟิตทำให้ร่างกายของเราเนี่ยรับกับหน้าฝนกันนะคะเมื่อช่วงหน้าฝนนะคะฝนจะตกลงมาทำให้แผนการต่างๆเนี่ยจะต้องปรับเปลี่ยนไปนะคะเคยออกกำลังกายในช่วงเวลาเดิมๆนะคะก็อาจจะไม่สะดวกนักนะคะหรืออาจจะไดเอทนะคะอดอาหารแบบโหดๆก็จะพากันป่วยไม่สบายได้นะคะซึ่งแน่นอนว่าช่วงนี้นะคะเชื้อโรคจะเยอะนะคะต้องสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายพยายามนะคะลดความเสี่ยงที่ทำให้เกิดอาการป่วยได้นะคะจริงๆแล้วนะคะในขณะที่ฝนตกหนักนะคะให้หลีกเลี่ยงไปเลยเพราะว่ามีโอกาสสูงกว่าปกติที่จะโดนฟ้าผ่าหรือลมพัดกิ่งไม้ของตกใส่ศีรษะนะคะหรือขณะที่ฝนตกไปปล่อยนะคะหรือว่าหลังฝนตกใหม่ๆพื้นก็จะเปียกทำให้ลื่นล้มได้ง่ายควรออกกำลังกายด้วยความระมัดระวังมากขึ้นขณะฝนตกนะคะจนถึงหลังจากฝนตกนะคะสภาพอากาศก็จะชื้นทำให้หายใจลำบากแล้วก็เหนื่อยง่ายปกติรวมถึงการระบายเหงื่อไม่ดีทำให้อึดอัดนะคะหน้ามืดหรือเป็นลมได้ง่ายนะคะผู้ที่มีปัญหาสุขภาพนะคะต้องระวังมากขึ้นนะคะหากโดนฝนนะคะจนตัวเปียกนะคะเมื่อออกกำลังกายเสร็จนะคะก็ควรที่จะอาบน้ำนะคะเช็ดตัวให้แห้งนะคะเพราะถ้าเกิดว่าปล่อยให้นะคะตัวเปียกนะขณะพักนานๆอุณหภูมิในร่างกายจะลดไวเกินไปนะคะทำให้เกิดอาการป่วยติดเชื้อได้ง่ายกว่าปกติเสื้อผ้ารองเท้าที่เปียกชื้นนะคะทำให้เกิดโรคผิวหนังจากเชื้อราได้นะคะถ้าใช้เสร็จนะคะคนถอดเปลี่ยนชุดนะคะที่แห้งหลังอาบน้ำเสร็จเช็ดตัวให้แห้งโดยเร็วนะคะในส่วนของการแก้ปัญหานะคะในส่วนของการออกกำลังกายในช่วงหน้าฝนนี้นะคะก็จะแนะนำนะคะคือว่าเปลี่ยนชนิดกีฬานะคะเป็นแบบล่มนะคะหรือเล่นในที่ล่มแทนนะคะหรือว่าชวนนะคะเพื่อนไปลงยิมหรือแม้กระทั่งไปตีแบดนะคะที่ขอในล่มอาจจะเล่นโยคะนะคะหรือแม้กระทั่งการเต้นแอโรบิกนะคะหรือว่าการเข้าฟิตเนสนะคะถัดไปนะคะในการออกกายนะคะภายในบ้านเนี่ยนะคะด้วยการปั่นจักรยานอากาศนะคะการย่ำเท้าอยู่ที่การแกว่งแขนการบริหารเบาๆนะคะการออกกำลังกายที่บ้านก็ได้นะคะแล้วก็จะขอยกตัวอย่างนะคะในส่วนของการออกกำลังกายที่บ้านนะคะมาให้กับท่านผู้ฟังนะคะเผื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกกันได้นะคะก็คือการเดินจับเวลานะคะในส่วนของการเดินจับเวลานะคะแค่เดินเร็วๆนะคะในที่บ้านก็ถือว่าไม่กระตุกนะคะหรือว่าทำให้กระตุ้นหัวใจแล้วนะคะถ้าอยากให้นะในการเดินมีประสิทธิภาพนะคะควรที่จะจับเวลา6นาทีนะคะแล้วดูว่าเราสามารถเดินได้กี่เมตรในส่วนของความยาวในแต่ละก้าวนะคะประมาณ60เซนติเมตรเดินได้กี่ก้าวให้คูณนะคะออกมาเป็นเมตรเช่นเราเดินไปนะคะ 1,000 ก้าวก้าวนึงนะคะ60เซนจะเท่ากับ600เมตรนะคะต่อ6นาทีแต่ถ้าหากว่านะคะทำแล้วจับเวลา6นาทีนะคะเพราะเป็นนะคะเป็นการทดสอบนะคะที่ง่ายแล้วก็นิยมนะคะทำกันในทั่วโลกนะคะเพื่อให้ได้ระยะทางของตัวเองแล้วก็จดบันทึกไว้นะคะเป็นในส่วนของหลักในการวิเคราะห์ความฟิตของตัวเองซึ่งจะทำได้มากขึ้นเรื่อยๆนะคะถ้ามีการจับเวลานะคะคุณก็จะมีการมีเป้าหมายนะคะหรือการออกกำลังกายนะคะที่จะสนุกขึ้นค่าเฉลี่ยนะคะของระยะทางนะคะที่เดินได้นะคะควรจะอยู่ที่ประมาณ530ถึง560เมตรแต่เมื่ออายุเยอะขึ้นนะคะค่าเฉลี่ยก็จะลดลงนะคะหรือประมาณ450เมตรนะคะแต่ถ้าหากนะคะอายุ80ปีขึ้นไปนะคะจะลดลงเหลือ400เมตรนะคะแต่ถ้าคิดว่า6นาทีน้อยไปนะคะเดินเร็วๆนะคะก้าวให้ยาวๆนะคะแล้วก้าวให้เร็วขึ้นนะคะแล้วจะถ้าเกิดว่าไม่เหนื่อยนะก็จะเดินต่ออีกได้นะคะเพื่อให้ได้อย่างน้อยวันละ 5,000 ก้าวรับรองนะคะจะทำให้อายุเนี่ยเรายืนยาวขึ้นหรือว่าบางคนนะคะเดินแค่6นาทีก็เหนื่อยแล้วจะพักก็ได้นะคะทั้งนี้นะในส่วนการเดินเร็วก็มีประโยชน์ในส่วนการกระตุ้นหัวใจนะคะยังเป็นการสร้างกล้ามเนื้อทั้งยังนะคะได้ฝึกการทรงตัวอีกด้วยนะคะต่อไปนะคะคือการลุกนั่งนะคะในส่วนการลุกนั่งเนี่ยหลังจากที่เรานะคะเดินเร็วอย่างเดียวนะบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่พอนะคะมาต่อด้วยการบริหารกล้ามเนื้อขาก้นนะคะด้วยการลุกนั่งนะคะจากนั่งจากเก้าอี้นะคะด้วยการจับเวลา30นาทีท่านี้นะค่อนข้างที่จะปลอดภัยกว่าการท่าสควอทนะคะแบบไม่มีเก้าอี้หากทำตัวเปล่านะคะเวลาที่ย่อเข่านะคะหัวเข่าอาจจะเลยปลายเท้าทำให้ปวดเข่าได้นะคะแต่ถ้านั่งเก้าอี้แล้วลุกขึ้นนะคะเข่าจะ ไม่ดันไปข้างหน้าเพราะว่านะคะเราเนี่ยจะเทน้ำหนักไปทางด้านหลังนะคะทำ30วินาทีจะช่วยให้หัวใจนะคะทำงานดีขึ้นและยังเสริมสร้างความแข็งแรงของช่วงขาหน้าขาทำให้มีก้นนะคะกระชับมากขึ้นถัดไปนะคะการยืนขาเดียวแล้วก็การยืดเหยียดนะคะในส่วนของการยืนขาเดียวเนี่ยจะช่วยในส่วนของการทรงตัวนะคะดียิ่งขึ้นถ้าอายุนะคะ30นะคะถึง50ปีเนี่ยจะยืนหลับตาด้วยก็ได้นะคะให้ยืนใกล้ๆนะคะใกล้ๆในที่นี้คือใกล้ๆโต๊ะหรือว่ากำแพงถ้าจะล้มเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะไปแตะกำแพงได้แต่ถ้าเกิดว่าอายุ70ถึง80ปีนะคะไม่แนะนำนะคะหรือว่าไม่ควรหลับตาเพราะว่าจะหกล้มง่ายนะคะเพราะว่าถ้าเกิดหกล้มนะคะกระดูกเนี่ยสะโพกจะหักช่วงอายุ50ถึง70ปีนะคะก็ลองยืนลืมตาก่อนแล้วก็ค่อยๆทำแล้วก็ค่อยๆเริ่มหลับตาไปนะคะยืนหลับตาขาเดียวนะคะช่วยในการทรงตัวดีขึ้นอายุมากขึ้นก็ไม่หกล้มง่ายนอกจากการเดินนะคะเดินเร็วนะคะลุกนั่งเก้าอี้นะคะการยืนขาเดียวแล้วก็ควรนะคะเสริมในส่วนของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะคะไปในโปรแกรมนะคะในการออกกำลังเพื่อจะเพิ่มในส่วนของอายุที่ยิ่งยืนนานขึ้นนะคะถ้าเกิดว่านั่งนานกล้ามเนื้อตึงไม่ผ่อนคลายแนะนำนะคะว่าในแต่ละครั้งนะคะไม่ควรนะคะใช้เวลาในการยืดเหยียดนานนะคะเพราะจะทำให้กล้ามเนื้อฉีกเว้นแต่ว่าทำบ่อยๆซึ่งในแต่ละครั้งเนี่ยยืนนะคะแค่ดูรู้สึกตึงนะคะแล้วก็ท่าค้างไว้ในแต่ละท่าเนี่ย 5-10 วินะคะทำซ้ำประมาณ 2-3 รอบต่อได้นะคะในช่วงหน้าฝนนี้นะคะพยายามนะคะรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้อบอุ่นเข้าไว้นะคะหากตัวเปียกปอนนะคะป่าฝนนะคะมาให้รีบอาบน้ำนะคะเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่ๆนะคะพยายามให้ตัวแห้งนะคะสวมเสื้อผ้าแห้งๆไม่ควรอยู่ในห้องแอร์แล้วก็สวมเสื้อผ้าหนาๆนะคะอีกครั้งนะคะในส่วนของการนอนหลับพักผ่อนให้เต็มที่นะคะในส่วนของการนอนพักผ่อนให้เต็มที่นะให้ได้อย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงนะคะต่อวันซึ่งในการนอนหลับนะคะที่มีคุณภาพช่วยให้ร่างกายได้ผ่อนอย่างเต็มที่ช่วยฟื้นฟูนะคะระบบต่างๆของร่างกายนะคะให้เรานะคะหลับนะคะสนิทได้มากยิ่งขึ้นรวมทั้งนะคะระบบภูมิคุ้มกันนะคะของร่างกายนะคะในส่วนนี้นะคะก็ยังมีอีกก็คือในส่วนของการล้างมือนะคะทานร้อนช้อนกลางแล้วก็สวมหน้ากากอนามัยนะเป็นสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะเพื่อที่ช่วยนะคะป้องกันนะคะการไม่แพร่กระจายของเชื้อโรคการรับทานอาหารควรหลีกเลี่ยงอาหารที่นะคะควรที่จะนะคะทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆหลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วยโดยเฉพาะที่ช่วงที่นะคะเรารู้สึกร่างกายไม่แข็งแรงทุกครั้งนะคะที่รับทานอาหารควรที่จะล้างมือใช้ช้อนกลางนะคะและเมื่อมีอาการป่วยนะคะต้องใส่อากาศนะคะเพื่อป้องกันนะคะไม่ให้เชื้อโรคนะคะแพร่ไปติดกับผู้อื่นนะคะในส่วนนี้นะคะในส่วนของการรับประทานอาหารนะคะก็ยังมีอีกนะคะก็คือว่าในส่วนของการรับประทานอาหารเนี่ยนะคะเพื่อป้องกันหรือเตรียมร่างกายนะคะให้ฟิตแล้วก็มีทางเลือกนะคะให้เหมาะสมกับฤดูกาลนี้นะคะสิ่งสำคัญก็คือการเลือกรับประทานอาหารให้ครบนะคะในหมวดหมู่และการรับประทานที่ช่วยนะในส่วนของการเสริมภูมิคุ้มกันนะคะซึ่งอาหารนะคะที่เหมาะสมมากนะในช่วงฤดูฝนนะคะก็นะคะที่จำเป็นก็ได้แก่1นะคะอาหารที่มีวิตามินซีสูงนะคะเพราะในส่วนของวิตามินนะคะจะช่วยนะคะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยต้านทานโรคหวัดนะคะโดยตรงซึ่งอาหารที่มีวิตามินซีสูงอาจจะเป็นได้แก่พวกผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวนะคะส้มมะนาวนะคะกีวีนะคะหรือว่าฝรั่งต้นนะคะถัดไปนะคะอาหารที่มีวิตามินอีนะคะในส่วนของวิตามินอีนะคะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายโดยอาหารนะคะที่มีวิตามินอีนะคะได้แก่พวกผักใบเขียวมะเขือเทศไข่ถั่วนมนะคะน้ำมันพืชและกันเนื้อปลาถัดไปนะคะอาหารที่มีเบต้าแคโรทีนสูงนะคะมีส่วนนะคะช่วยในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายนะคะโดยจะพบมากนะในผักที่มีนะคะที่มีผักใบสีเขียวสีเหลืองสีส้มนะคะและแดงนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกแครอทนะคะมะเขือเทศมะละกอฟักทองบรอกโคลีแล้วก็บุ้งนะคะถัดไปนะคะอาหารที่มีวิตามิน B นะคะก็ช่วยบำรุงสมองนะคะช่วยเสริมสร้างนะคะความต้านทานต่อโรคแล้วก็ช่วยในส่วนของการเผาผลาญพลังงานมีวิตามิน B สูงนะคะก็ได้แก่พวกนมนะคะเนื้อสัตว์ไข่แล้วก็จำพวกถั่วนะคะข้าวข้าวกล้องข้าวช้อนมือนะคะฉันพืชต่างๆหรือแม้กระทั่งนะคะผักใบเขียวถัดไปนะคะอาหารที่มีสังกะสีหรือว่าซิลิเนียมนะคะจะพบมากในอาหารทะเลนะคะพวกนมไข่ไก่ตับถั่วลิสงและข้าวกล้องนะคะซึ่งธาตุสองตัวนี้นะจะช่วยกระตุ้นนะคะระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายแล้วก็ช่วยลดในส่วนของความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคได้นะคะถัดไปนะคะอาหารที่มีอะลิซีนนะคะหรือว่าซัลไฟนะคะซึ่งนะคะที่มีอยู่นะคะในรูปแบบของพวกกระเทียมนะคะซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเซลล์นะคะภูมิคุ้มกันแล้วก็ยังช่วยในส่วนของการฆ่าเชื้อโรคได้นะคะถัดไปนะคะคือกรดไขมันอะมิโนนะคะเป็นกรดไขมันนะคะที่มีความสำคัญนะในการสร้างเม็ดเลือดขาวนะคะแล้วก็แอนติบอดีของร่างกายในโอเมก้า3นะคะพบมากในจำพวกปลาทะเลนะคะน้ำมันตับปลาถั่วเหลืองก็ไขมันนะคะเอาโทษแล้วก็ไข่ไก่นะคะถัดไปนะคะอาหารที่มีไบโอไอติกนะคะอย่างเช่นพวกโยเกิร์ตนะคะนมเปรี้ยวไบโอไอติกนะคะจะทำหน้าที่ในส่วนการกระตุ้นภูมิคุ้มกันป้องกันร่างกายจากเชื้อไวรัสต่างๆ นะคะแล้วก็ช่วยให้นะคะการทำงานของภูมิคุ้มกันของนะคะร่างกายเนี่ยดีขึ้นด้วยนะคะทั้งนี้นะในส่วนของร่างกายนะคะในช่วงหน้าฝนนะคะนอกจากทำให้ร่างกายนะคะมีสุขภาพดีและแข็งแรงนะคะยังช่วยป้องกันนะคะทำให้เรานะคะมีสุขภาพดีขึ้นเรื่อยๆนะคะก็หวังว่านะคะข้อมูลนะคะในวันนี้ก็จะมีประโยชน์นะคะกับคุณผู้ฟังนะคะทุกๆท่านนะคะสำหรับข้อมูลนะคะที่จะมาเล่าให้กับผู้ฟังนะคะก็ขอขอบคุณนะคะศูนย์กีฬาและสุขภาพมหาวิทยาลัยนะคะวลัยลักษณ์ด้วยนะคะแล้วพบกันนะคะในครั้งถัดไปนะคะในส่วนของหัวข้อหรือว่าในสาระดีๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจทวารายตี้นะคะช่วงสนทนาหน้าใหม่และช่วงนี้ก็เป็นช่วงของสาระสุขภาพนะคะพบกับพี่จี๊ดนะคะอาจารย์กันชงกฤตประโยชน์และดิฉันนะคะพนิพิมโสจิสิริกุลค่ะสวัสดีค่ะพี่จี๊ด
สวัสดีค่ะน้องหลินสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะคะ
ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังเช่นกันค่ะ
ค่ะ
แล้วเราก็กลับมาพบกันนะคะ
เป็นแล้วมันจะมีสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพมาคุยกับท่านผู้ฟังนะนังหนินนะ
ใช่ค่ะ
อะไรที่เราคิดว่ามันเป็นประโยชน์และอะไรที่เราคิดว่าเออสิ่งนี้มันน่าจะเป็นสิ่งที่เตือนได้หรือว่าเป็นคำแนะนำอ่ะนะเรียกว่าเป็นคำแนะนำนะที่เราเห็นอะไรดีๆแล้วเราก็รู้ว่าเฮ้ยมันไม่ได้ไกลตัวนะคะท่านผู้ฟังมันอยู่ใกล้ๆเรานี่เองนะคะแล้วก็เรามีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบจากสิ่งเหล่านี้เราก็จะหยิบยกหัวข้อเหล่านี้มาเตือนกับท่านผู้ฟังนะคะว่าให้ระมัดระวังอะไรบ้างนะ
คะ
วันนี้ก็มีเรื่องที่อยากจะคุยกับท่านผู้ฟังก็ได้คุยกับเพื่อนใกล้ตัวเราอะนะคะแล้วเราก็ทราบว่าเออเรื่องของนกพิราบเนี่ยมันมีอะไรที่แฝงมานะที่เราเห็นมันบินไปบินมานะคะในกรุงเทพนี่ก็เป็นแหล่งที่รวมตัวของนกพิราบหลายจุดที่เราเห็นนะคะตามสถานที่ไหนบ้างที่หลินมักจะเจอ
ก็น่าจะเป็นสวนสาธารณะหรือว่าจุดสำคัญสำคัญที่มีการให้อาหาร
ใช่มันไปทั่วเลยนะคะไม่ใช่แต่ในกรุงเทพเท่าที่ทราบเนี่ยจังหวัดต่างๆมันก็เป็นแหล่งซ่องสุมของนกพิราบนะคะจริงๆนกมันก็เป็นธรรมชาติของเขาเนาะแต่ว่าเขาชอบไปเกาะกลุ่มรวมตัวด้วยใช่ไหมหลินแล้วก็แพร่พันธุ์ได้เร็วมากนะถ้าเรานั่งรถไปแถวนครสวรรค์เราจะเห็นว่าฝูงนกพิราบบางทีเนี่ยเขาไม่ไปไหนเลยนะเขาเกาะอยู่ตรงไอ้โรงสีอะแล้วเขาก็จะบรรทุกข้าวข้าวเปลือกข้าวสารเนี่ยขนไปบนถนน
อ๋อเขามากินข้าวสารไหม
เขาเกาะเลยเขาเกาะท้ายรถเลยพี่เห็นนะนกพิราบเป็นฝูงเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตามลานข้าวนี่ก็จะมีนกพิราบด้วยใช่ไหมหลิน
เขาน่าจะมากินข้าวสาร
ใช่ข้าวสาร
ข้าวเปลือก
ข้าวสารแล้วก็ตามบ้านต่างๆเนี่ยบางทีเราจะพบว่ามันมีคล้ายๆเป็นหลังคาที่มันเป็นหลืบเป็นช่องทางให้นกพิราบมาอาศัยเนี่ยท่านผู้ฟังลองสังเกตบ้านตนเองด้วยนะคะว่าบ้านของท่านมีนกพิราบมาเกาะไหมตามชายคาอะไรต่างๆถ้าเขาอยู่นานๆเนี่ยมันมีปัญหาแน่นอนเลยค่ะ
ก็จะนำมาซึ่งเชื้อโรคเชื้อรา
ใช่ใช่สิ่งเหล่านั้นนั่นหรือ
เชื้อไวรัส
มันมาจากการสะสมจากตัวนกพิราบเนี่ยมีอะไรด้วยน
ะ
เพราะมันไม่ได้ฉีดยาเหมือนกับสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในฟาร์มใช่ไหม
ค่ะ
แล้วก็ที่สำคัญคือเขามักจะถ่ายมูลเนี่ยมูลของนกพิราบหรือขี้นกพิราบเนี่ยมันก็จะสะสมอยู่ตามรังรินตามรังน้ำอ่ะรังน้ำที่นกมันมาเกาะอาศัยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันจะมีเชื้อโรคค่ะท่านผู้ฟังเชื้อรา
ใช่เชื้อรา
ใช่ไหมมันเป็นเชื้อราแล้วก็มันจะมีแบคทีเรียส่วนนึงกับอีกส่วนนึงก็น่าจะมีพวกเชื้ออื่นๆน่ะที่เป็นเชื้อที่นำไปสู่เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บในร่างกายเรา
ก็ทำให้เราป่วย
ค่ะเดี๋ยวเราจะมาคุยเจาะละเอียดอ่ะลิน
ได้
ค่ะ
จะได้เป็นข้อควรระวังค่ะ
ใช่เราจะมาคุยเลยแหละว่าเชื้อเหล่านี้มันมีชื่อเชื้ออะไรบ้างมีอยู่ประมาณ 5-6 รายการนะคะท่านผู้ฟัง
ค่ะที่มาจากนกพิราบเท่านั้น
ถูกต้องนะคะ
ค่ะ
เริ่มจาก
เชื้อราที่เมื่อสักครู่นี้พี่จีพูดใช่ไหมคะ
มันมีชื่อของมันด้วยนะ
ชื่อโรคก็คือโรคคริปโตคร็อกโครซิส
ใช่จำยากนิดนึงนะคริปโตคร็อกโครซิสนะคะ
เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อราค่ะ
ค่ะตัวนี้อยู่ในมูลนกพิราบนะคะท่านผู้ฟังในขี้นกพิราบหรือมูลนกพิราบเนี่ยนะมันมีไอ้เชื้อราตัวนี้แล้วมันทำส่งผลกระทบถึงปอดค่ะท่านผู้ฟังมันไปที่ปอดเพราะเราสูดลมหายใจเข้าไปแล้วมันฟุ้งอ่ะเหมือนเราฟุ้งสูดอะไรเข้าไปที่เป็นละอองอ่ะละอองของเชื้อรานี่มันปลิวเข้าปอดเราทีนี้ถ้าเราอยู่ใน environment หรือสิ่งแวดล้อมนั้นนะคะนานๆอ่ะมันก็สูดทุกวันเลยใช่ไหมคะโดยเราไม่ทราบมันเข้าไปทีละน้อยทีละน้อยนะคะ
ค่ะ
สะสมอยู่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นละลิน
ก็ทำให้เราเนี่ยไอ
ใช่
เนาะไอเป็นเลือดนะหรืออาจจะมีเลือดกำเดาไหลได้
ขนาดไอหนักอ่ะนะคะเป็นไข้แล้วก็ไอหนักแล้วก็ปวดศีรษะเป็นหาย
ดีไม่ดี
เลือดกำเดาไหลอะไรแบบเนี้ย
ดีไม่ดีเข้าสมองด้วยนะพี่จ
ีเข้าเพราะว่าเท่าที่คุยกับคนที่เขามีอาการเนี่ยเขาบอกว่ามีเพื่อนอีกคนที่อยู่ละแวกเดียวกันก็ขึ้นสมองส่วนของเขาเองเนี่ยเขาก็มีลักษณะของการเชื้อลงปอดนะคะเชื้อลงไปที่ปอดทำให้ปอดอักเสบเป็นพังผืดไอไม่หยุดเนี่ยฮะเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาเป็นโดยมาจากนกพิราบจนกระทั่งหมอเนี่ยเขาค่อยๆวิเคราะห์แล้วก็ค่อยๆกับบีบเข้ามาข้อมูลเนี่ยนะคะจนหาสาเหตุเจ
อ
กว่าจะหาเจอบางคนนี่ใช้เวลาถึง4เดือนคือหมอต้องไดแอกโนสไปว่าเป็นอันนี้หรือเปล่าเป็นอันนั้นหรือเปล่านะคะค่อยๆเทสอ่ะจนกระทั่งแบบว่าตัดตัวที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปใช่ไหมล่ะ
การรักษาจะมีประสิทธิภาพให้หายขาดได้ไหมคะพี่จี๊ด
เขามีวิธีการรักษาอยู่แหละแต่หมอต้องรู้ก่อนใช่ไหมว่าเป็นอะไรเพราะบางทีหมอคิดว่าเป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองหรือเป็นโรคอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏไม่ใช่จนที่สุดเนี่ย
ก็ได้รับเชื้อราจากนกพิราบ
ทั้งเชื้อนะแล้วส่องกล้องต้องตรวจระดับนั้นแหละเป็นแลบแล้วมีการส่องกล้องเข้าไปดูข้างในอวัยวะด้วยใช่ไหมคะบางคนนี้ต้องเข้าไปดูนะคะแต่บางคนไม่ทันขึ้นสมองอะลินใช่ไหมคะ
บางทีถ้าไม่ไปทางปอดเนี่ยก็อาจจะเชื้อก็ผ่านไปทางระบบทางเดินอาหารได้นะคะผู้ป่วยก็จะมีอาการมีไข้ปวดศีรษะตาแพ้แสงจ้าจ้าเหมือนกันอัน
นั้นก็มีใช่ไหมคะ
ค่ะก็อาจจะชักหมดสติได้อ
ันนี้ขึ้นสมองเลยแหละเขาบอกว่ามันจะเป็นโรคที่อันหนึ่งอันที่สองนี่คือโรคเยื่อหุ้มสมองเสพอันดับแรกนี่คือเป็นลักษณะที่มันลงที่ปอดแต่บางทีมันก็ขึ้นสมองได้เลยนะคะโรคเยื่อหุ้มสมองเสพก็ใช่นะคะเป็นลักษณะที่ขึ้นเยื่อหุ้มสมองก็มีคนเล่าให้ฟังเหมือนกันว่าบางคนนี่เป็นถึงขนาดต้องนอนเลยนะคือเดินไม่ได้กล้ามเนื้อเขาไม่มีแรงต้องพยุงอะไรเงี้ยเขาไม่มีแรงนะคะ
เป็นอัมพาตได้เลยนะพี่ซี
ใช่ค่ะอย่างนั้นนะแล้วก็หลังจากนั้นก็ฟื้นฟูก็ดีขึ้นมาหน่อยแต่บางคนก็อาจจะไม่ดีก็ได้มันแล้วแต่สเตจของการเป็นนะเน
า
ะ
ใช่ถ้ารุนแรงก็คือเป็นอัมพาตสมองพิการหรืออาจจะเสียชีวิตก็ได้นะคะ
ใช่ค่ะแล้วก็ต่อมานี่ก็อาจจะเป็นไข้หวัดนกท่านผู้ฟังก็คงเคยได้ยินใช่ไหมหลิน
ใช่ค่ะ
ว่าไข้หวัดนกมันก็ไปกับพวกสัตว์ปีกทั้งหลายอ่ะ
ใช่ค่ะ
พวกไก่เอ่ยอะไรเอ่ยนะคะรวมทั้งนกพิราบด้วยเพราะนั้นอันเนี้ยก็เป็นเหมือนกับ H5N1 เนี่ยใช่ไห
ม
ก็อาการก็หนักเลยแหละเป็นไข้ปวดศีรษะไอคัดจมูกปวดกล้ามเนื้อ
ปวดแขนปวดขาปวด
สมัยก่อนน่ะจำได้ไหมหลินมีคนเป็นไข้หวัดนกเสียชีวิตเนาะ
ใช่ค่ะใช่
ตอนนั้นพวกคนรับประทานไก่ก็หยุดทานไก่กันไปเลยคนทำฟาร์มไก่ก็หยุด
ไม่กล้าทาน
ใช่ต้องเป็นฟาร์มปิดเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นก็คืออันหนึ่งยังไม่พอนะอันที่สี่เนี่ยเขาเรียกว่าโรคไข้นกแก้ว
โรคไข้นกแก้วค่ะ
หลินไข้นกแก้วมันก็คล้ายๆกับอะไรซิสตาโคซิสใช่ไหม
ซิสตาโคซิสใช่ค่ะ
แต่อันนี้เขาบอกอันนี้มันเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียนะท่านผู้ฟัง
ใช่ค่ะแต่ไม่รุนแรง
แต่ก็เสียชีวิตได้นะ
ใช่แต่ก็มีอาการคล้ายๆกันนะคะก็คือไข้ปวดศีรษะไอแห้งปวดกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยค่ะ
ก็เขาบอกว่ามันทำให้เป็นโรคปอดบวมหรือนิวโมเนียได้
เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราเป็นไข้ปวดศีรษะเราอย่าเพิ่งคิดว่าไม่เป็นอะไรซ
ื้
อพารากินอย่าคิดว่าเป็นไข้หวัดเล็กๆไม่ใช่
แต่สิ่งสำคัญจริงๆอ่ะก็คือเราต้องสำรวจสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่อาศัยคือเราต้องดูเลยว่าเรามีพฤติกรรมที่อยู่ในบ้านแบบไหนแล้วก็ในสิ่งแวดล้อมเราเนี่ยมันปลอดภัยแค่ไหนแล้วก็มันเกี่ยวข้องกับบริเวณที่เราอยู่มันมีนกพิราบเข้ามาเกาะอยู่ไหมถ้ามันมาเป็นประจำเนี่ยท่านผู้ฟังต้องสำเนียกละว่าอุ้ยไม่ได้แล้วอ่ะเราไม่ควรให้มันอยู
่
ต้องหาวิธีที่จะจัดการกับมันเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องวิธีจัดการว่าทำไงให้มันไปอยู่ไกลๆตัวเรานะคะให้มันอย่ามาใกล้เราเนาะ
นกพิราบอย่างเงี้ยเหรอคะ
ใช่ค่ะยังมีอีกลิ้น
ใช่ปอดอักเสบค่ะ
นั่นไง
โรคปอดอักเสบ
น่ากลัวเน
า
ะ
อันนี้เกิดจากการสูดดมเอาละอองหรือสปอร์เชื้อราเนี่ยเข้าไป
ค่ะสูดเอาละอองหรือสปอร์เชื้อราก็แสดงว่ามันสะสมไปด้วยมูลนกพิราบอะนกพิราบมาอยู่แล้วก็มีมูลถ่ายไว้เต็มไปหมดแล้วมันก็ฟุ้งไปในอากาศ
ใช่ฟุ้งค่ะ
แล้วเราก็เปิดหน้าต่างแล้วมันก็สูดเข้าไปอะไรแบบเนี้ย
สุดท้ายปอดอักเสบ
ใช่เป็นที่ต้องสุมเชื้อโรคอ่ะถูกไหมแล้วเชื้อโรคมันก็ปลิวเข้ามาแล้วมันก็มาเข้าปอดเรา
ค่ะ
แล้วเราก็จะกลายเป็นคนที่ป่วยเป็นปอดอักเสบ
อันนี้ไอหนักเลย
อาการก็จะเป็นแบบนั้นอ่ะเป็นไข้ปวดศีรษะเป็นหายวิ่งเวียนศีรษะปวดเบ้าตาอาเจียนอุ้ย
ไอเนี่ยสำค
ั
ญ
ไอเป็นเลือด
ถ้ามีไข้ด้วยเวียนหัวด้วยแล้วก็ไอด้วยนี่คือให้นึกถึงปอดก่อนเลยนะคะเพราะไอ
มันดูทรมานนะเพราะว่ามันเป็นแบบนอกจากปวดหัวเป็นไข้แล้วมันยังไออ่ะอาเจียนอะไรแบบนี้ปวดเบ้าตาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการมันก็น่าจะผิดปกติอ่ะ
ซึ่งถ้าปอดอักเสบถึงในระยะนี้เนี่ยถือว่าอันตรายเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าถ้าติดเชื้อในกระแสเลือดเนี่ยคือเสียชีวิตได้เลยค่ะ
ใช่ค่ะยังมีอีกหลายโรคนะอีก2โรคอะไรเราดูให้เสร็จเราจะได้สรุปเนาะโรคซัลสโมเนโลซิสชื่ออาจจะจำยากท่านผู้ฟังแต่ว่าให้สังเกตกันละกันถ้าเกิดว่ามีอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องอะไรพวกนี้นะคะขับถ่ายเป็นเลือดเนี่ยต้องสังเกตละนะคะนั่นก็คือสิ่งที่อาจจะรับเชื้อ
ไม่ใช่อาหารเป็นพิษละ
ปนเปื้อนนะคะและอันสุดท้ายนะคะก็ชื่อว่าฮิสโตพลาสโมซิสอันนี้ก็เชื้อราค่ะซึ่งมันมาจากมูลนกพิราบที่ถ่ายทิ้งไว้แล้วเราก็รับเชื้อราเข้ามาแล้วก็มีไข้
ม
ี
ไอใช่
เ
มื่อยล้าปวดตัว
เพราะนั้นสรุปท่านผู้ฟังสรุปคือมันมี3ประเภทคือ1มันอาจจะเป็นเชื้อปอดอักเสบแล้วก็มันก็อาจจะเป็นเชื้อราแล้วมันก็อาจจะเป็นแบคทีเรีย
ใช่ค่ะ
และ3ตัวเนี้ยมันเข้าไปในร่างกายก็จะก่อให้เกิดความผิดปกติในปอดในระบบทางเดินอาหารแล้วก็สมอง
ใช่ค่ะ
ใช่มั้ยคะเยื่อหุ้มมองอ่ะแค่นี้นะคะทีนี้เราทำไงดีอ่ะมีเวลาที่จะเหลือก็คือหลีกเลี่ยงค่ะท่านผู้ฟังหลีกเลี่ยงการสัมผัสนกพิราบ
อย่าเข้าไปอย่าเข้าไปอยู่ในบริเวณที่พอเราเห็นนกพิราบก็คือให้เราถอยออกมาอย่าเข้าไปสัมผัส
ใช่อย่าให้อาหารด้วยนะแล้วก็อย่าอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีมูลนกพิราบต
้
องกำจัดออกไปให้หมด
หรือไม่ก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือไม่หาผ้าปิดปากซะ
ใช่ต้องทำลายนะคะคือไล่ให้เขาไปอยู่ไกลๆแล้วก็ทำลายรังนกพิราบแล้วก็อย่าทำให้มันกลับเข้ามาในบ้านเรานะคะอันนั้นคือสิ่งที่ทุกคนต้องระวังคนที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องคนที่อ่อนแอยิ่งไม่ควรเลยเนาะคนแก่เด็กแล้วก็ผู้ที่ป่วยภูมิคุ้มกันนะค
ะ
นั่นคือสิ่งที่อยากฝากท่านผู้ฟังว่าต้องระวังนะคะ
ค่ะเพราะคนจะมีที่อยู่ของเขา
ส่วนวิธีอื่นๆนี่อาจจะลองหาเพิ่มเติมได้ว่าเราจะไปหาวิธีการที่จะหลีกเลี่ยงหรือไล่นกพิราบเนี่ยมันมีเทคนิคอะไรบ้างเสิร์ชใน Google Search แล้วก็หาเพิ่มเติมได้นะคะอันนี้
ด
ี
ที
่
ส
ุ
ดก็คือไม่ต้องยุ่งกับเขา
ไม่ยุ่งแต่ก็อย่าให้เขาเข้ามาใกล้เราเนาะนั่นคือสิ่งที่ท่านผู้ฟังจะต้องระมัดระวังนะเราก็ด้วยความเป็นห่วงนะคะเพราะเรารู้สึกว่านี่มันไม่ได้ไกลตัวเราแล้วเราก็เห็นคนใกล้ๆเราเองเนี่ยเข้ามาเล่าให้เราฟังแล้วเราก็รู้สึกว่าอู้สิ่งนี้มันต้องมาเตือนท่านผู้ฟังว่าอย่าให้นกพิราบมันมาอยู่ใกล้เรานะคะ
ค
่ะนั่นคือสิ่งที่อยากฝากกับท่านผู้ฟังในวันนี้นะคะเราพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงนานาสาระดำเนินรายการโดยดร.ณภักดิ์โชติสวัสดิ์อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาภาษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีสำหรับสาระดีๆในวันนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นะคะในวันนี้จะขอนำเสนอการเรียนรู้วิธีการลงทุนอีกรูปแบบหนึ่งนะคะซึ่งจะเป็นลักษณะของวิธีการลงทุนหุ้นด้วยการใช้เทคนิคนะคะสำหรับตอนนี้ก็จะนำพาทุกท่านเนี่ยค่ะไปรู้จักวิธีการคัดเลือกหุ้นโดยใช้เทคนิคที่เรียกว่าแคนสลิมกันนะคะแล้วก็จะมีกรณีศึกษาให้เป็นตัวอย่างให้ฟังด้วยนะคะสำหรับข้อมูลดีๆในวันนี้ก็ยังได้รับมาจากเว็บไซต์ moneybuffalo.in.th เช่นกันค่ะขอขอบคุณทางเว็บไซต์ด้วยนะคะสำหรับตัวย่อตัวที่1คือตัว C นะคะย่อมาจาก Current Quarterly Earnings Per Share หรือเรียกง่ายๆว่ากำไรต่อหุ้นในภาษาไทยนะคะตัวย่อของกำไรต่อหุ้นเรียกว่า EPS นะคะโดยวิธีการนี้เราจะทำการเปรียบเทียบกำไรต่อหุ้นนะคะในไตรมาสล่าสุดเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วนะคะโดยเราจะมีตัวเลขเป็น Magic Number อยู่ที่ 25% นั่นหมายความว่าราคาหรืออัตรากำไรต่อหุ้นในไตรมาสล่าสุดเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปีที่แล้วเนี่ยจะต้องมีการเติบโตขึ้นมากกว่า 25% ค่ะจะเป็นหลักการแรกที่เราจะนำมาวิเคราะห์ในการที่จะเลือกหลักทรัพย์หรือว่าหุ้นในการลงทุนโดยที่ข้อที่ควรระวังของการใช้เทคนิค EPS หรือว่ากำไรต่อหุ้นนี่ก็คือตัวนักลงทุนจ จะต้องเปรียบเทียบกำไรต่อหุ้นในไตรมาสเดียวกันในช่วงไตรมาสเดียวกันของปีนี้กับปีก่อนหน้านี้เท่านั้นนะคะเพราะว่าถ้าเราเปรียบเทียบกันคนละไตรมาสข้อมูลที่ได้อาจจะไม่ชัดเจนไม่ถูกต้องหรือว่ามีความบิดเบือนไปนะคะเนื่องจากในแต่ละธุรกิจก็มีช่วงไฮซีซั่นและช่วงโลซีซั่นที่แตกต่างกันค่ะสำหรับตัวย่อตัวที่2ก็คือตัว A นะคะซึ่งย่อมาจาก Annual Earning นะคะหมายถึงตัวรายได้ประจำปีค่ะตามหลักทฤษฎีของ Ken Slim แล้วนะคะจะบอกว่าหุ้นที่ดีเนี่ยจะต้องมีกำไรต่อหุ้นหรือว่า EPS เนี่ยมีการเติบโตอย่างน้อย 25% ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลา5ปีแต่ในบริบทของประเทศไทยแล้วเราอาจจะปรับเปลี่ยนได้เล็กน้อยนะคะโดยใช้ระยะเวลาเพียงแค่3ปีในการศึกษาและดูตัวเลขทางด้านรายได้ต่อปีของหุ้นหรือว่าของธุรกิจนั้นๆ นะคะตัวอักษรตัวที่3หมายถึงก็คือตัว N นะคะตัว N เนี่ยหมายถึง New Product นะคะความหมายของมันก็คือผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของบริษัทถ้าบริษัทไหนมีการออกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่แล้วผลิตภัณฑ์ตัวนั้นประสบความสำเร็จและสร้างรายได้ให้กับบริษัทได้ดีนะคะก็จะถือว่าธุรกิจหรือว่าหุ้นตัวนั้นๆสามารถเข้าในหลักเกณฑ์ข้อนี้ค่ะอักษรตัวที่4ก็คือตัว Sนะคะหมายถึง supply and demand นะคะ supply and demand เนี่ยก็คือปริมาณความต้องการซื้อขายของหุ้นตัวนั้นๆ นะคะซึ่งปริมาณการซื้อขายเนี่ยนับว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์มากนะคะเพราะบางครั้งเราคัดเลือกหุ้นที่เป็นลักษณะของธุรกิจที่มีความมั่นคงมีโอกาสเติบโตแต่ถ้าหุ้นตัวนั้นขาดสภาพคล่องของทางด้านราคานะคะหรือว่าไม่มีสภาพคล่องราคาก็สามารถปรับขึ้นได้ยากอยู่ดีในตลาดหุ้นนะคะโดยสิ่งที่เราสามารถนำเอามาเพื่อประกอบการวัดหรือว่าการวิเคราะห์ในหลักเกณฑ์ข้อนี้ก็คือปริมาณการซื้อขายหรือสิ่งที่เราเรียกว่า volume นะคะในตลาดหุ้นหรือตลาดหลักทรัพย์นะคะถ้าหุ้นที่เราสนใจมีปริมาณการซื้อขายเยอะนับว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะซึ่งลักษณะข้อมูลเกี่ยวข้องกับวอลลุ่มหรือว่าปริมาณการซื้อขายเนี่ยเราสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ www.settrade.com ได้ตลอดเลยนะคะและอีกอย่างหนึ่งที่เราควรจะศึกษาไว้ก็คือหุ้นตัวนั้นๆมีลักษณะของการขึ้นลงของราคาได้ง่ายหรือว่ายากนะคะลักษณะการขึ้นลงของราคาได้ง่ายก็เราเรียกว่าค่า free float นะคะหรือว่าปริมาณหุ้นที่นักลงทุนรายย่อยสามารถซื้อขายได้ซึ่งข้อมูลตรงนี้เราสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.set นะคะ www.set.or.th นะคะเราสามารถเข้าไปดูข้อมูลของหุ้นหรือว่าธุรกิจแต่ละตัวได้เลยซึ่งถ้าศึกษาแล้วพบว่าค่า free float ต่ำการเคลื่อนไหวนะคะนั่นหมายความว่าการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นจะถูกควบคุมโดยนักลงทุนรายใหญ่ราคาหุ้นตัวนั้นก็อาจจะสามารถขยับขึ้นลงได้ง่ายค่ะอักษรตัวต่อไปก็คือตัว L นะคะหมายถึง Leader or Laggardนะคะ leader or laggard นั่นก็คือการที่เราจะศึกษาดูว่าบริษัทนั้นๆหรือว่าหุ้นตัวนั้นๆเป็นผู้นำหรือว่าเป็นผู้ตามในอุตสาหกรรมนะคะโดยคำว่าผู้นำหรือว่า leader เนี่ยนะคะนั่นหมายความว่าหุ้นที่เวลาขึ้นก็จะมีปริมาณการขึ้นมากกว่าคู่แข่งอื่นๆในธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกันและเวลาที่ราคาตกลงก็จะตกลงน้อยกว่าคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกันนะคะนับว่าเป็นลักษณะของหุ้นที่มีความเข้มแข็งนะคะจริงๆแล้วการที่จะดูว่าหุ้นตัวไหนเนี่ยเป็นลีดเดอร์ผู้นำหรือว่าเป็นแลกกาดเป็นผู้ตามในอุตสาหกรรมนั้นๆทางต่างประเทศเนี่ยมักจะนิยมใช้ค่า relative price strength นะคะแต่ในประเทศไทยเนี่ยเรายังไม่สามารถที่จะเข้าถึงหรือว่ามีข้อมูลนั้นๆได้ก็ขอแนะนำให้เราดูที่ราคาเปรียบเทียบนะคะว่าราคาเปรียบเทียบของหุ้นในบริษัทที่เราสนใจเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันนะคะว่ามีลักษณะเป็นแบบไหนอย่างไรเป็นผู้นำเป็นบริษัทที่มีการลงทุนหรือว่ามีมูลค่าใหญ่ในอุตสาหกรรมนั้นหรือว่ามีมูลค่าน้อยเป็นผู้นำหรือว่าเป็นผู้ตามนะคะซึ่งเราสามารถเข้าไปดูข้อมูลนี้ได้ที่ www.set.or.th เช่นกันค่ะซึ่งการซื้อขายหุ้นที่เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมนั้นๆนะคะในแต่ละอุตสาหกรรมนับว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญนะคะเพราะมันจะทำให้เรานักลงทุนนะคะมีโอกาสที่จะได้กำไรมากกว่า สมมุติว่าในช่วงเวลานั้นมีข่าวที่เป็นปัจจัยบวกกับอุตสาหกรรมที่เราสนใจนะคะและทำให้มีโอกาสที่หุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมนั้นจะปรับตัวสูงขึ้นหมายถึงมีราคาเพิ่มขึ้นแต่ประเด็นก็คือหุ้นในแต่ละอุตสาหกรรมเนี่ยมันมีมากกว่า1ตัวนะคะมันมีมากมายหลายสิบตัวถ้าเราวิเคราะห์แล้วเราเลือกไปซื้อนะคะหรือว่าลงทุนในหุ้นที่มีลักษณะเป็นผู้ตามเป็นลักษณะในอุตสาหกรรมนั้นๆมันก็อาจจะส่งผลทำให้การลงทุนของเราเนี่ยไม่ก่อให้เกิดกำไรมากเท่าที่ควรนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราศึกษาในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมที่เราสนใจถ้าเป็นไปได้ควรจะเลือกลงทุนในหุ้นที่มีลักษณะเป็นผู้นำหรือว่าเป็นบริษัทที่มีความมั่นคงเข้มแข็งเป็นผู้นำในตลาดในกลุ่มอุตสาหกรรมนั้นๆจะเอื้อประโยชน์ให้เราในฐานะนักลงทุนมากกว่าค่ะอักษรตัวต่อไปก็คือตัว I นะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยเราเรียกว่า institution นะคะหมายถึงการที่เราศึกษาหุ้นนะคะโดยดูที่หลักเกณฑ์ในเรื่องของกองทุนที่เข้ามาลงทุนในหุ้นเหล่านั้นนะคะหุ้นที่เข้าหลักเกณฑ์ในข้อนี้จะต้องเป็นหุ้นที่มีกองทุนเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทโดยเหตุผลของแคนซลินเนี่ยได้กำหนดข้อนี้ขึ้นมาก็เพราะว่ากองทุนเนี่ยนับว่าเป็นผู้เล่นที่มีความสำคัญในตลาดด้วย2เหตุผลก็คือ 1. กองทุนเป็นกลุ่มที่มีเงินทุนจำนวนมหาศาลการที่ราคาหุ้นจะขึ้นได้นั้นก็ต้องอาศัยจำนวนเงินในการเข้าซื้อที่มีปริมาณมากปริมาณสูงนะคะดังนั้นการขยับตัวแต่ละครั้งของกองทุนเนี่ยก็จะมีอิทธิพลกับราคาหุ้นค่อนข้างมากค่ะถ้าวันไหนที่กองทุนตัดสินใจซื้อหุ้นราคาหุ้นก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้มากแต่เราก็ต้องระวังด้วยนะคะเพราะว่ากองทุนเนี่ยเมื่อซื้อได้ก็ขายได้เช่นเดียวกันณวันไหนที่มีแรงขายจากกองทุนนะคะอย่างเช่นถ้ากองทุนตัดสินใจขายหุ้นที่เขาถืออยู่นะคะในปริมาณที่มากจำนวนที่มากอาจจะส่งผลทำให้ราคาของหุ้นตัวนั้นๆลดลงได้ในปริมาณมากเช่นเดียวกันค่ะส่วนอีกเหตุผลข้อที่2ที่เราควรจะเลือกกองทุนหรือเลือกหุ้นที่มีการลงทุนจากกองทุนนะคะเพราะว่ากองทุนเนี่ยจะคอยทำหน้าที่แทนเราที่เป็นนักลงทุนรายย่อยได้โดยปกติแล้วบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้นจะมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกันทุกปีโดยแน่นอนว่าคนที่ถูกเชิญไปเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละครั้งก็คือผู้ที่มีการลงทุนในหุ้นตัวนั้นๆในพอร์ตหุ้นนะคะแต่เราในฐานะที่มีโอกาสที่จะเป็นนักลงทุนรายย่อยเราคงไม่มีโอกาสที่จะมีสิทธิ์มีเสียงในการโหวตมากน้อยแค่ไหนนะคะคนที่จะมีสิทธิ์ในการตัดสินใจแล้วนะคะโดยส่วนมากก็จะเป็นนักลงทุนรายใหญ่และกองทุนก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวอย่างของนักลงทุนรายใหญ่หรือว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทนั่นหมายความว่าตัวกองทุนก็จะทำหน้าที่แสดงความคิดเห็นแทนตัวเราได้นะคะสำหรับอักษรตัวสุดท้ายก็คือตัว M นะคะหมายถึง market direction ทิศทางของตลาดนะคะทิศทางของตลาดหุ้นโดยรวมในช่วงนั้นๆ นะคะก็มีความสำคัญเช่นกันค่ะเพราะต่อให้เราสามารถคัดเลือกหุ้นมาได้ดีแค่ไหนแต่ถ้าในช่วงเวลานั้นตลาดหุ้นเป็นตลาดขาลงหุ้นที่เราคัดเลือกมาก็อาจจะปรับตัวลงตามตลาดได้โดยวิธีที่จะช่วยให้เรารู้ว่าณช่วงเวลานั้นตลาดหุ้นในภาพรวมเป็นตลาดขาขึ้นหรือว่าเป็นตลาดขาลงเราจะต้องอาศัยการวิเคราะห์กราฟทางเทคนิคมาช่วยนะคะซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจก็ไม่น่าจะแปลกประหลาดอะไรเพราะว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคการวิเคราะห์กราฟเนี่ยต้องใช้การเรียนรู้และวิธีการในการศึกษานะคะแล้วเดี๋ยวเราทำความรู้จักกับการวิเคราะห์หุ้นนะคะในรูปแบบของทางเทคนิคอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากนี้จะขอนำเสนอ case study หรือว่ากรณีศึกษานะคะเป็นตัวอย่างของการคัดเลือกหุ้นจากตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยมาเป็นตัวอย่างในการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคของแคนสลิมนะคะขอแจ้งไว้ว่านี่ไม่ได้เป็นการชี้นำให้เกิดการลงทุนนะคะเพราะว่าข้อมูลที่นำมาศึกษาเนี่ยเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะแล้วก็ตัวบริษัทที่นำมาศึกษาเนี่ยขอคัดเลือกมาเป็นกรณีศึกษาเท่านั้นเป็นตัวอย่างไม่ได้ก่อให้เกิดการชี้ชวนหรือว่าชักนำการลงทุนนะคะโดยข้อมูลที่นำมาศึกษาเนี่ยเป็นตัวอย่างนะคะจะเป็นลักษณะของหุ้น CBG นะคะก็จะเอาข้อมูลใน ไตรมาสที่4ของปี2562และ2563มาเป็นตัวอย่างนะคะเริ่มต้นกันที่การวิเคราะห์ตัว C หรือว่า Current Quarterly Earnings Per Share กำไรต่อหุ้นของหุ้น CBG นะคะในไตรมาสที่4ของปี2563นะคะ CBG เนี่ยมีลักษณะกำไรจำนวนของกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.87 บาทนะคะและในไตรมาสเดียวกันของปี2562 CBG มีกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.80 บาทดังนั้นเราจะเห็นได้ว่ากำไรต่อหุ้นในไตรมาสที่4ของปี2563เนี่ยมีการเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี2562เพียงแค่ 8.75% ซึ่งถือว่าน้อยกว่า 25% นะคะแต่ถ้าเราเปรียบเทียบกำไรต่อหุ้นของ CBG ในไตรมาสอื่นๆของปี2563และปี2562เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในไตรมาสที่3มีการเพิ่มขึ้น 32.8%นะคะนั่นก็คือเพิ่มขึ้นจาก 0.80 ไปเป็น 0.97 และเมื่อเราศึกษาดูไตรมาสที่2ของปี2563มีอยู่ที่จำนวน 0.88 จากเดิมในปี2562อยู่ที่ 0.55 นับเป็น 60% นะคะและในไตรมาสที่1ของปี2563มีค่าเท่ากับ 0.80 บาทซึ่งมากขึ้นกว่าราคาในไตรมาสที่1ของปี2562ที่ 0.42 บาทถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วในไตรมาสที่1นะคะมีปริมาณการเพิ่มขึ้นถึง 90.47% นะคะเพราะฉะนั้นหากเราจะเห็นว่าข้อมูลทางการเงินของ CBG เนี่ยมันมีการผ่านเกณฑ์ในข้อนี้มาตลอดหมายถึงในปี2562ถึงกับ63เปรียบเทียบกันผ่านมา3ไตรมาสนะคะแต่ไม่ผ่านในไตรมาสที่4ของปี2563นะคะซึ่งในภาพรวมตรงนี้เราอาจจะวิเคราะห์ว่าลักษณะการเติบโตของกำไรต่อหุ้นเนี่ยของบริษัท CBG เนี่ยมันอาจจะเพิ่มขึ้นแล้วก็ผ่านเกณฑ์ได้เพราะว่าในไตรมาสที่4นะคะในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมของปี2563เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยหรือว่าโลกของเรานะคะพบเจอกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ฉะนั้นถ้าเราศึกษาตรงนี้เราอาจจะตัดในข้อมูลนะคะตัดข้อมูลในส่วนของไตรมาสที่4ออกไปเพราะว่ามีปัจจัยภายนอกมากระทบกับการดำเนินธุรกิจนะคะเราอาจจะดูในไตรมาสที่เหลือหรือว่าดูไตรมาสอื่นๆของปี2564เปรียบเทียบกับปี2563ก็ได้นะคะว่ามันมีลักษณะเกิน 25% หรือเปล่าหลักเกณฑ์ข้อต่อไปก็คือข้อ A ก็คือ annual earnings นะคะถ้าเราศึกษาจากข้อมูลนะคะข้อมูลทางการเงินของ CBG เนี่ยเราจะพบว่ากำไรต่อหุ้นนะคะของปี2561เนี่ยได้ลดลงจากปี2560ถึง 7.2% และเมื่อมาดูในปีถัดมานะคะปี2562การเติบโตเกิดขึ้นนะคะก็คือมีการเติบโตจากปี2561เนี่ยมากถึง 166.3% นะคะและต่อมากำไรต่อหุ้นหรือว่า EPS เนี่ยของปี2563ก็ยังเพิ่มขึ้นจากปี2562อีกถึง 37.8% จากข้อมูลตรงนี้เราจะเห็นได้ว่ากำไรต่อหุ้นของหุ้น CBG เนี่ยมีการเติบโตขึ้นมากกว่า 25% เนี่ย2ปีติดกันนั่นก็คือปี2562และ2563ดังนั้นถ้ากำไรต่อหุ้นของหุ้น CBG ในปี2564สามารถเติบโตขึ้นได้มากกว่า 25% เมื่อเปรียบเทียบกับปี2563นะคะเราก็จะสามารถตัดสินใจแล้ววิเคราะห์ได้ว่าหุ้นของ CBG เนี่ยผ่านกฎเกณฑ์ในข้อนี้ผ่านเงื่อนไขในข้อนี้เพราะมีกำไรต่อหุ้นนะคะเติบโตมากขึ้นมากกว่า 25% ติดต่อกันอย่างน้อย3ปีนะคะและเมื่อเราศึกษาเงื่อนไขตัวต่อไปก็คือ N New Productนะคะเราจะพบว่าบริษัท CBG เนี่ยมีการออกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะคะเช่นเครื่องดื่มวิตามินซีวูดดี้ซีล็อกนะคะและผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดีก็ถือว่าเป็นปัจจัยบวกต่อบริษัทนะคะลำดับถัดไปก็คือตัว S Supply and Demand ปริมาณ Free Float ของ CBG บริษัทนี้ในช่วงปี2563เนี่ยอยู่ที่ 26.36% ซึ่งการที่ค่า Free Float ต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจที่คู่แข่งทางธุรกิจนะคะหรือว่าบริษัทที่ทำธุรกิจคล้ายคลึงกันเนี่ยเราจะสามารถเห็นได้ว่าจำนวนปริมาณค่าฟรีโฟลท์ที่ต่ำเนี่ยหมายความว่าราคาหุ้นของ CBG เนี่ยก็มีโอกาสที่จะปรับขึ้นได้ง่ายนะคะอย่าลืมนะคะค่าฟรีโฟลท์ของหุ้นหรือว่าธุรกิจแต่ละตัวเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.set.or.th ค่ะและหลักเกณฑ์ต่อไปก็คือตัว Lleader or laggard ผู้นำหรือว่าผู้ตามในกลุ่มธุรกิจนั้นๆ นะคะเราจะเห็นได้ว่าราคาหุ้น CBG เนี่ยนะคะเวลาที่มันมีราคาเพิ่มขึ้นมากขึ้นสูงขึ้นนะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะมีการเพิ่มขึ้นหรืออัตราการเพิ่มที่สูงมากกว่าอุตสาหกรรมอื่นๆนะคะเพิ่มขึ้นมากกว่าอุตสาหกรรมอาหารแล้วเวลาที่ราคาลงการปรับลดของราคาหุ้น CBG เนี่ยก็ยังลงน้อยกว่าอุตสาหกรรมนะคะดังนั้นเราสามารถสรุปได้ว่า CBG นับว่าเป็นหนึ่งใน leader หรือว่าผู้นำของกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารได้เช่นกันนะคะต่อไปก็คือเรื่องของตัว i institution ดูข้อมูลว่าการลงทุนในหุ้น CBG เนี่ยมีการลงทุนจากกองทุนมากน้อยแค่ไหนซึ่งข้อมูลตรงนี้นะคะเราสามารถเข้าไปศึกษาจาก set.or.th ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าแต่ละบริษัทก็จะมีการระบุรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่นะและเมื่อเราได้เข้าไปดูข้อมูลตรงนี้ศึกษาดูแล้วนะคะสมมติว่าเราไปดูรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่10อันดับแรกของ CBG เราจะเห็นได้ว่าในกลุ่มนี้มีกลุ่มสถาบันกองทุนหรือว่าเราเรียกว่าเป็นนักลงทุนกลุ่มสถาบันอยู่เพียง1กลุ่มเท่านั้นนะคะก็คือ UBS AG Singapore Branch นะคะถึงแม้ว่าหุ้น CBG เนี่ยจะมีกลุ่มนักลงทุนที่เป็นสถาบันนะคะเป็นกองทุนเพียงแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นนะคะแต่ว่าเป็นกองทุนที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะคะแล้วก็มีขนาดค่อนข้างใหญ่ซึ่งส่วนนี้สามารถเป็นเงื่อนไขที่ทำให้นักลงทุนรายย่อยนะคะได้มีความสบายใจมากขึ้นว่าเลือกลงทุนกับธุรกิจหรือว่าบริษัทที่มีกองทุนระดับโลกถือหุ้นอยู่ด้วยนะคะตัวสุดท้ายก็คือตัว M Market Direction นะคะถึงแม้ว่าเราจะยังไม่ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการดูกราฟการดูเทคนิคอลในเรื่องของกราฟนะคะแต่เราสามารถดูทิศทางของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปได้จากข่าวต่างๆนะคะการเปลี่ยนแปลงของตลาดหุ้นเนี่ยจะอยู่ในช่วงขาขึ้นหรือว่าขาลงเราสามารถศึกษาได้นะคะเราลองมาดูกันในส่วนนี้นะคะเราก็จะมองว่าตลาดหุ้นณช่วงเวลานั้นนะคะอาจจะเป็นหุ้นในระดับขาขึ้นนะคะก็มันสามารถเป็นปัจจัยบวกให้กับธุรกิจได้ค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นสาระดีๆที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนสำหรับทุกท่านนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังรายการมจท.วาไรตี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ